ni faransi tagama ye latigɛ de ye furu de ye ne se yan n nana ka na waatinin de kɛ denbaya dafɛ n bɛ ka n ka musiki fɛnɛ développer avec des amis musiciens blancs ici pour que u be se ka n déclarer cogo min na yas drogo ni fɛnw na n na tugun ka album dɔ fɛnɛ kɛ yan nɔ kuwa
o de ye mɔgɔw famiyima mali kɔnɔ ni waati in na fakoli huseini dunbiya ka fɔlikɛ sen a be i n'a fɔ manden fɔli de kan tari de n ye min jate min a la i be ka a modernise kosɛbɛ awa i ye albɔmu joli bɔ k'a daminɛ i ka kariyɛri la ka na se sisan ma
ne ye albɔmu fila de bɔ ani ni singali bɔ o de be se ka kɛ albɔmu ye mɛ komi waati kun y'a sɔrɔ mali k'u kun fɛnɛ cogo sugu dɔ la mɔgɔ kun tɛ ka albɔmu bɔ waati dɔn ani singali bɔ a be singali dɔrɔn dɔ bɔ
ka singali nunu na i b'a caaman kɛ ja ye komi klipu
awɔ o kun ye de pour ke halisa k'a yira mɔgɔ la k'a fɔ ko fakoli be halisa hali ne nale yansan fana ne ye akustiki fɛn fɛ kɛ n ye klipu dɔ k'a la n b'a ci ka taa mali la n b'a bila n ka fanziw kan pour ke mɔgɔw ka dɔ k'a fɔ hali bi be yen nɔ kuwa donc a kun y'o de wa a be kɛ sababu ye fana i tɛ jɔ kuwa
an be wagatini min na sisada n yɛrɛ la mun de b'i bolo kɛrɛnkɛrɛnninya la a yira jama la
semaine prochaine ne kan ka klipu kura dɔ daminɛ o ye dɔngili kura dɔ ye baara bɛ kɛ studio fila la yan kimi kanute ka studio ani amɛd fo fana ka studio ko ne be na waati min na o y'a sɔrɔ n ka sotigi musu kun fangaba de kun b'a la a kun be sanga ni fɔ donc o nana ye min kɛ n y'a esaye ka o remixe tuguni apɛrɛ ka sɔrɔ ka kura dilan tuguni k'olu da donc ne k'olu kura dɔw de klipu daminɛ olu labɔbɔ mɔgɔw ye kuwa yanni takuma cɛ mali la
sotigi muso a be kuma misali kan taabolo dɔ de kan mun de nana ni ni hakilina y' la ka sotigi muso kɛ dɔngili
parce que a kaw de fɛnɛ tɛ ban la société kɔnɔ fɔnɔ parce que kɔnnafili be hali élevateur jeune dɔw bila la wɔrɔ waati dɔ bɛ k'u la kalo dɔ bɛ gɛlɛ u ma pour kɛ ka hali sosara wari di bɔn ni limaniya tila sugu sugu dɔ la n'o a sɔrɔ muso misɛni sugu dɔ bɛ sotigi muso kun en général bamakɔ sotigi dɔ yɛrɛ niu ka luwanse bɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn kan ko ka ca bɔn ni min inspire olu sugu kan i be dɔfili de da de ka toujours ka yira ka fɔ i kana sɔn i ka to ni ka hɔrɔnyaw la o de ka fisa i ka sɔn yana ka bi ni sotigi muso kɛ n'o kɛra a be komi i ye faden te don donc miiri société kow de kan ka kɛ dɔngili ye
an nun b' o taabolow de façɔnw kan an be donni minɛ i ko bi i mana facebook ni an b'a fɔ minnu ma ko réseau sociaux a ko bɛ kan ka kɛ kamanagan ye dɛ e hakilina ye mun ye o réseau sociaux ko nin kan
franchement ne kɔni bolo a dabɔra min yɛrɛ kama a taara k'u bolo yɛrɛ da pepepepe a be ni ka jugu ali télévision ye parce que tan tɛ mɔgɔ yɛrɛ bolo ka tele lajɛ bɛɛ ɲa gari i be ka telefɔni kan i kɔnɔ tele mun nouvelle be passé ale de fɛ mais nouvelle min yɛrɛ be ka passé olu yɛrɛ olu de be ni ka ca n'a ɲumanw ye ne bolo n'u ma fɛrɛ suguni dɔ ɲina la franchement olu de a mɔgɔw nafa a be ni ka kɛ tiɲɛni
a b'a la ka dɔw ka jiɲɛnatigɛ tiɲɛ dɛ kodi
ka dɔ delila ka ne yɛrɛ sɔrɔ mɛ ne y'a esaye ngo ne b'a dɔgli ta inshaallah taale ɲa sɔ mɔgɔ bena kelenkele ni ala na kɛra sɔrɔma o titiri ye ko facebook di
ka mun fɔ maliyɛnw ye kumakan labana
ko yirikuru mana mɛ jila cogo cogo ka sayakɛ banba ye an ka maninka ye koto k'i i baba ɲaɲa ma tunga fɛ ko i kɔsegilale lɔn dɔ a f'u ye k'u sigi fusoni fakoli be ye fɛnsɛsɛ tun be ka fɛnw ladow ye yɔn dɔni min ye inshaallah n'ala na kɛra sɔrɔma an be t'o kan ni nali tɔ ma jantugu kuma ka gɛlɛ mɔgɔ i t'a la ala b'i t'a la inshaallah n'ala na kɛra sɔrɔma k'an be ɲɔgɔn ta faso la yatɛ mɛ ni alaw sɔnna wa t'a la sɔrɔma